Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представим програмата днес, която започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» на пастор Едуард Кешишян. А днес ще говорим за хубавото на лошото. Ще разберем, че колкото по-безрезервно доверие човек възлага на Бога, толкова по-уверено преминава през лабиринтите на живота.
Следва темата на Джош Макдаул «Кой би умрял за една лъжа?»
Останете на вълните на Гласът на надеждата.
С вас ще бъдат Радостина Горанова, Розалия Тончева и аз, Божидар Тончев. Не е възможно да разберем смисъла и целта на страданието, без да приемем следните три библейски аксиоми. Първо, страданието е реално. Някои религии считат, че страданието е само илюзия, функция на нашето съзнание. Но съгласни ли сте, че грижите, проблемите и болките, които изпитваме, не са ни най-малко въображаеми, а имат своите имена и конкретни причини? Не е честно да говорим за страданието в някакъв отвлечен богословски маниер. Именно защото е реално, нашия Спасител дойде на земята, за да го вкуси, да го победи и да ни освободи от него. Второ, страданието е на земята поради грехопадението на човека. Скръпта, разочарованието, самотата, смъртта не са част от Божия първоначален план за човешката цивилизация. Не се дължат и на някакъв негов творчески пропуск. Да се приписва на Бога отговорността за наличието на злото, това не е нито честно, нито градивно. Всички грешни хора на земята, като започнем от Адам и Ева и стигнем до всички нас, всички ние сме тези, които трябва да поемем вината за състоянието на нещата. Трето. Бог е суверен, т.е. Той упражнява върховен контрол над всичко. Страданието е реално, но за щастие то не е единствената реалност. Бог не се е отказал да управлява и то по своя абсолютен съвършен начин. Нищо не се случва независимо от него. Нищо не е в състояние да се изплъзне от всемогъщата му воля. Вселената започва и свършва в Него. Той е преди всичко и всичко, че с Него се сплотява. Посланието до Колосяните, 1 глава, 17 стих. Царят на Всемира впряга болезнените преживявания и периоди в живота ни за осъществяване на своите собствени намерения. Тогава веднага следва въпроса. Какви са Неговите намерения? Понякога Господ разкрива целите си незабавно. Понякога са ни нужни години, за да разберем, обръщайки се назад, че проблемите в крайна сметка се донесли добри плодове. Но друг път, нашата болка си остава пълна мистерия за нас до края на живота ни. Е, това няма как да ни се хареса, но ако Той вече е спечелил доверието ни, ще дойде моментът, когато ще го видим лице в лице, за да се радваме на Неговото присъствие и да разберем всичко напълно. Сега виждаме нещата неясно като в огледало, а тогава ще го видим лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно. Цитат от първото послание до Коринтяните, 13 глава, 12 стих. Има разумност нашите беди, защото един разумен Бог владее света. Той не ни е изоставил. И макар, че не Той изпраща нещастията по пътя ни, точно Той ги направлява така, че в края на краища да дадат благословени резултати. Бог действа и то в наша полза. Той не е длъжен да ни обяснява защо върши или допуска това или онова. И колкото е добре понякога за нас да знаем Неговите съображения, толкова е добре друг път да не ги знаем. Нека да му позволим да работи в живота ни по начините, които Той сам избере. Защото Божиите начини са единствените правилни начини. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Цитат от първото послание на апостол Петър, 5 глава, 7 стих. А в посланието до евреите, 13 глава, 5 стих, четем. Защото сам Бог е казал, никак няма да ти оставя и никак няма да ти забравя.
Скъпи приятели, има много причини за страданието и ние се опитваме да ги класифицираме и да фокусираме вниманието ви върху някой от тях. Говори се за 5 типа страдания, които са в наша лична полза. С цел да се изяви връзката между причината и следствието, сега ще поговорим за това, но тази тема е доста обширна и тя ще се разпростре и върху други наши теми от тази поредица. И така, голяма част от нашите страдания са резултат от духовни, морални и физически последици на нашия собствен избор и действия. Опитваме се да насочим към Бога или към другите хора доста обвинения, които те просто не заслужават. Ако решите да скочите от 10-етажна сграда, не се съмнявайте, че законът на гравитацията ще се задейства и досещате се, няма да имате възможност да повторите експеримент. Ако пък сте си създали навик да преминавате с автомобила на червен светофар, вероятностите са 4. Предстои ви главна роля в погребение, не до там приятно посещение в болница, присъда, ако сте причинили сериозни щети или в най-добрия случай ходене по мъките в районното управление на КАТ. В много от случаите ние сме имали предварителна информация за предстоящия развой на нещата, независимо дали чрез собствения си опит или чрез предупрежденията на по-опитни от нас. Неведнъж са ме питали за съвет във връзка с проблем на приятелска или съпружеска връзка. В развитието на разговора често става ясно, че потърпевшата страна създавала е предпоставки за бъдещи осложнения, но по някакви субективни причини не е предотвратила това. Приятелят ми и тогава пиеше доста, но се надявах, че любовта му към мен ще промени нещата. Например, или когато се ожених за нея, тя знаеше, че съм вярващ и ходя на църква. Тогава беше много толерантна и реших, че винаги ще бъде така, обаче като родители и ние понякога позволяваме на децата ни да изпитат дискомфорта от естествените последици на свои погрешни действия. Разбираме, че в определени ситуации това е най-ефективният начин да усвоят трайно някои уроци. Тони, не остави колелото си на улицата, някой ще го открадне. Или Тони, казах ти да заключваш или да прибираш колелото. Или Тони, чувствам, че ще останеш без колело. Един ден горчиви сълзи, колелото е изчезнало. Моля, да купим ново. Не, Тони, аз те предупреждавах. Сега, ако колелото наистина много ти липсва, можеш да поработиш, да посъбереш пари и когато си готов, ще си купиш. Надявам се, тогава повече ще го пазиш. Злоупотребяваме ли са законите на живота? Налага се да плащаме. Обикновено в едри банкноти. Универсът се управлява не само от физически, но също така от морални и духовни закони. Те са универсални, т.е. касаят всички. Което означава, че пренебрегването на който и да е от тях неизбежно води неприятни последици и вината за това не е на Бог. Няколко библейски пасажа в подкрепа ще приведем сега. В Галатяни 6 глава 7-8 стихове апостол Павел се позовава на принципа за връзката между сеитба и жетва, между причина и следствие. Не дейте се лъга, съветва той. Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това и ще пожъне. Защото който сее за плътта, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за духа, от духа ще пожъне вечен живот. В числа 14 глава, 41 до 45 стихове, Мойсей предупреждава израелтяните, че предприятата от тях военна маневра, една закъсняла демонстрация на послушание, ще бъде безуспешна. И така стана. Те изпитаха трагичните последици на своето погрешно действие. В Второзаконие, 28 глава и две глави по-късно всъщност, до 300, Бог поставя пред старозаветния си народ моралния избор между послушанието и непослушанието на неговата воля, като най-подробно описва резултатите от едната и другата възможност. 11 глава от втора книга на царете е съхранила доклада за едно срамно дело, извършено от цар Давид, което предизвика бурна верижна реакция от зло в личния му живот, в обкръжението му и в цялата нация. За щастие, понякога Господ поради своята велика любов спестява, отменя вредните последици от нашите действия. Това е благодат. Много от страданието в света може да бъде спестено обаче, ако хората се съобразяват с Божиите препоръки. Ако се вслушаме в библейските съвети относно честността и морала, относно въздържанието и взаимопомощта, относно алчността, агресията, кръвосмешението, хомосексуализма, експлоатацията, мързела, здравето, хигиената и много други, няма ли човечеството да живее значително по-добре? Има много други източници на страдания, които не сме в състояние да неутрализираме, но направили ли сме това, което зависи от нас в параметрите, до които имаме достъп? Страданието е свързано със свободата на избор. Не е възможно да се говори за морал и справедливост в свят без право на самоопределение. Свят без свобода на избор би бил по-ужасен от света на болката, който добре познаваме. Страданието е последица от избор, който е вече направен от първите хора. Но то не е окончателният избор, защото има алтернатива. Решението за вечната ни съдба всъщност си е в наши ръце.
Всички бяха заели местата си. Имаше представители от всякъде. Всяка цивилизация от безкрайния космос беше изпратила свои делегати. Атмосферата и без това беше изключително тържествена, но когато се появи вечният Бог, царят на царете, настъпи особено оживление. Всички му се поклониха с най-дълбока почет. Великолепен ескорт от сияещи ангели го придружаваше, а огромен хор от херувими го посрещна с хвалебствен химн. Създателят седна на своя престол, обгърна с благ поглед обичните си чада и откри всемирната конференция. Макар че, разбира се, не можем да бъдем сигурни в деталите, тази сцена е загатната в библейската книга Йов. Но веднага в едно и също изречение авторът отбелязва подробност, която всъщност се превръща в завръзка на действието. Един ден, когато дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. Книгата Йов, 1 глава, 6 стих. Какъв абсурд! Сатана представя човечеството. Не Адам, не Авел, не Енох, не някой друг, а точно той, архиотстъпникът, най-големият враг. Трябва да признаем, че имаше някаква извратена логика в това самоназначение. Верно е, че дяволът не може да говори от наше име, нито да защитава нашите интереси, но не може да се отрече факта, че той придоби известни юридически права за това, измествайки, че с измама Адам. Дори Бог е бил принуден да приеме горчивата реалност, защото малко по-надолу в библейския текст го виждаме на едно от работните заседания да разговаря с натрапника относно земните дела. И Господ каза на Сатана: «Откъде идваш?» А Сатана му отговори: «От обикаляне земята и от хорене насам натам по нея». Цитат от Йов, 1 глава, 7 стих. С какви ли чувства Творецът е изслушвал наглите отговори на големия узурпатор? Без сянка от неудобство, падналият ангел заявява, че си гледа работата, че наглежда земята, че всичко е под контрол. Нека все пак Господ да не забравя кой е князът на този свят. Вторият въпрос на всемогъщия е изненадващо конкретен. Обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен на него на земята човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? Йов, 1 глава, 8 стих. Започва се. На намека, че Бог вече не владее на земята, създателят отговаря с контранамек. Той все още има силно влияние там, макар и чрез отделни свои представители. Йов е красноречиво доказателство за това. Скритата идея в този въпрос е, че щом като някой в състояние да живее праведен и благочестив живот на вражеска територия на Сатанинското царство, това би трябвало наистина да означава, че Бог е справедлив в своите изисквания.
Очевидно, Йов е бил много специално явление, за да впечатли толкова дори святия Бог. Обърнал ли си внимание? Означава, че Йов заслужава да бъде забелязан, че той се отличава от всички свои съвременници. Както виждаме, това е доста актуална тема. Задължителният контраст между поведението на християнина и моралната нечистота в социалното му обкръжение. Противно на някои мнения, представящи Йов като художествен обобщаващ образ на митологична фигура, той е бил съвсем действителна личност, наред с Ной и Данаил. Пророк Езекиил го посочва като образец на праведност. Името му е споменато и в Новия Завет от апостол Яков по повод пословичната му издръжливост. Живял в най-дълбоката древност на световната история, Йов е бил сред изтъкнатите личности на своето време, а моралната му величина е съизмерима с тази на духовни титани като Авраам и Мойсей. Безспорно най-впечатляващата точка от библейската му биография е неговата непорочност и праведност. За някой това е синоним на безгрешност, но не става дума за едно и също нещо. Библията е категорична, че всички човешки същества са заразени от греха. Всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Смъртта мина във всички човеци, понеже всички се грешиха. Това е коментар от посланието до римляните. Тук Йов не правеше изключение, но достоинствата му се състояха в това, че беше изградил правилното, нека разбираме Божието, отношение към греха, пълно отричане, безкомпромисно отхвърляне, независимо за какви измерения и прояви на злото става дума. Да възприемеш Божията позиция относно беззаконието и светостта и да ги третираш по неговия начин. Такова морално състояние Библията определя като праведност или благочестивост. Другият характерен за Божието Слово начин да се опише богоугодния начин на живот е чрез понятието съвършенство. Ако направим едно сериозно изследване на библейския текст, ще установим, че най-близките по значение думи са зрялост и завършеност. Според свещеното писание, човек, който е достигнал степента на развитие, която Бог очаква от него във всеки е отделен момент, е съвършен. Това е човек, който е приел с пълна сериозност Божиите приоритети, прилага ги неотклонно в практичното многообразие на живота. никога не избира, не желае, не изпитва удоволствие в греха, осъзнава, цени и търси Божието присъствие във всичко, което върши. Резултатът от това е естествено отхвърляне на греха и възприемане на Божията правда.
Друг важен аспект на изключителния характер на Йов е отношението му към материалните неща. Не са били много хората от онова време притежаващи подобни възможности. Сигурно не случайно са изброени някои от притежанията му. А той е наречен най-знатният от всички жители на изток, според Йов 1 глава 3 стих. Още по-малко са хората, които са имали силата и благородството при това положение да не се превърнат в егоисти. Текстът на книгата Йов съдържа достатъчно доказателства, че нейният главен герой е използвал капиталите си по особено мъдър и хуманен начин. Богатството може да бъде благословение, ако не е цел, а средство. И то, ако е средство за постигане на Божиите цели. Оскар Уайлд пише, че в този свят има само две трагедии. Едната е да нямаш това, което искаш, другата е да го получиш. Ще видим, че Йов се справи блестящо и с двете състояния. Нека не пропуснем още една добродетел, специално подчертана в свещения текст, а именно бащинската му загриженост за духовното състояние на неговите деца. Той е полагал постоянни грижи не само да им дава добър пример и подходящи наставления, но и принасял жертви на всеизгаряне за всяко от тях, което в съвременен еквивалент би означавало да поднасяме пред Бога сериозни горещи молитви за своите деца. Отбелязан е и личният му мотив. Не както повечето родители по инерция се притесняват най-вече за здравето, образованието или успеха на своите деца, но да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Йов 1 глава 5 стих. Този невероятен баща се безпокои за това какъв е духовният живот на децата му и преди всичко как изглеждат в Божиите очи. Мъдро е да подкрепяме с молитви своите близки, не само когато изпитват трудности, притеснения и болки, но също така, когато са в условия на благочестие и просперитет. Защото много често изпитът всичко да върви добре се оказва не по-лесен от изпита всичко да върви зле. Като към неподправеното му благочестие добавим и дълбокото му съзнание, че дължи всичко на любящия Бог в небето, не може да не се съгласим, че този мъж е бил наистина възхитителна личност, украса за човешкия род. Нищо чудно, че Божията оценка за него е превъзходна. Съгласни ли сте, че в хилядолетната история на човечеството съвсем не се е случвало често Бог да каже за някого, че няма подобен на него на земята човек непорочен и правдив и така нататък. Тази атестация се повтаря три пъти в първите две глави на книгата Йов. Бог сигурно е бил много горд с такъв забележителен свой посланник на земята. Как бих искал и за мен Бог да може да каже подобни думи? А вие? Не желаете ли да бъдете причината за такова дълбоко удовлетворение в Божието сърце? Не е ли най-високата чест за един човек да бъде пряк аргумент, надежно оръжие в Божиите ръце в неприключилия диспут между него и врага? Още нещо интересно. Бог нарича този патриарх слугата ми Йов. Какво друго би могло да означава мой слуга, ако не човек, който непрестанно ми служи, издига моя авторитет, поставяме на първо място в живота си? Господ и Йов бяха в много тясна приятелска връзка. Изпитваха особено силно чувство на взаимна принадлежност. Затова Бог лично и специално разчиташе на Йов. Затова попита Сатана дали е забелязал неговия верен служител. Да, Сатана го беше забелязал и още как. Не се съмнявайте, Йов беше най-стриктно воден на отчет в дяволските регистри. Врагът прилежно картотекира посветените Божии чеда, защото те са опасни за неговото царство, вредни за неговите интереси. Штабът му разработва специална стратегия срещу тях. На името на Йов имаше файлс досие, където подробно се съхраняваше информация за целия му живот, за всичките му прояви, за цялото му притежание, дори броят на овцете и камилите. Но неприятелят разполагаше с още нещо. Своя версия за лоялността на Йов към Бога. Отговорът му беше на езика. и стреля го веднага в лицето на Създателя. Дали е без причина си бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, което има? Благословил се делата на ръцете му и имотът му се е умножил на земята. Йов 1 глава 9 и 10 стих.
Изхождайки от собствената си деградирала природа, падналият ангел приписваше на Божия човек подбуди на неискреност, изгода и лицемерие. Много грозна инсинуация наистина. Може би най-дяволското нещо е да се тълкуват превратно подбудите на някого, защото по този начин се нанасят най-болезнените рани. Забележете, когато врагът не открие никакви компрометиращи факти в човешката биография, той започва да рови в човешката мотивация, която в крайна сметка е видима само за Бог. Случвало ли се е да направят това с вас? Случвало ли се е да направите това с някой друг? Не липсваше и предложение за естеството на изпитанието, чрез което Йов би показал истинското си отношение към Бог. Но сега простри ръката си и се допри до всичко, което има. Тоест, конфискувай всичките му притежания, оттегли своите благословения. След което врагът не се поколеба да прибави и прогнозата си за резултата от тази проба. И той ще те похули в лицето. Замисълът на този акт на подстрекателство бе да бъде убеден Бог, че никое от неговите творения не му служи искрено и доброволно. Целта беше Бог да го заболи. И Бог го заболя. Той не беше на същото мнение относно верността на Йов, но как да докаже високата класа на своя всеотдаен последовател? Как да аргументира мотивите на Йов, ако не го постави в нови условия? Условия, аранжирани именно от Сатана. В тези кратки секунди Творецът трябваше да вземе решение, което щеше до неузнаваемост да промени живота на нищо неподозиращия Йов. Коварният неприятел бе констатирал с раздразнение специалната Божия закрила. Оградил си от всякъде него и дома му и всичко, което има. И също така благословението бе отчетено от неприятеля. Благословил си делата на ръцете му. И сега той настояваше, че това е цената на Йововото послушание.
Уважаеми слушатели, понякога изглежда, че Бог е поставен на тясно. Какво щеше да направи? Бог каза: добре, да видим. Ако трябва да се придържаме към библейския текст, Господ е направил две неща. Дал е разрешение и е поставил ограничение. Ето, в твоята ръка е всичко, което има той. Само на него да не сложиш ръка. Йов 1 глава 12 стих. Цялата Библия ни говори за великата борба между доброто и злото. И тази сцена беше епизод от тази война. Странното е не само, че Бог пое инициативата в диалога с врага, но му позволи да стреля на месо. Що за война беше това? Все едно Садам Хюсеин да поиска от Пентагона разрешение за необезпокоявана атака срещу най-важните американски военни бази и да го получи. Имате ли чак такова силно въображение? Но колкото Сатана беше сигурен, че това е сгоден шанс да докаже позицията си, толкова и Бог беше убеден, че Йов ще потвърди неговата теза. В този случай битката на Всемира се разиграваше на територията на един човешки живот. Един обикновен живот, без да знае в какво участва. Щеше да бъде подложен на изключително сериозен тест. Бог го беше разрешил. Сатана щеше да го доведе.
Но какво става тук? Всемогъщият Бог предава своя верен слуга в ръцете на Сатана. За да проведе дяволът своя зловещ експеримент, Бог изпраща Йов на изпит. Изпитващият щеше да бъде не друг, а точно Сатана. Не беше ли достатъчно ясно защо злият гений на болката и страданието иска в своя власт този благороден човек? Особено доволен от свободата, която му се даваше, и възможността чрез вероятния провал на Йов да докаже несъстоятелността на Божията кауза без да губи време. Сатана излезе от присъствието на Господа. трябваше дори да се подготви и да даде разпореждания за предстоящото настъпление срещу Йов. Добрият човек нямаше и най-малка представа, че утрешния ден ще помете радостта от живота му с бруталност, непознаваща граници. Какво ли правеше Йов този спокоен следобед? Какво ли мислеше да прави на следващия ден? Скъпи приятели, в случая залогът за Божия авторитет беше Йов. Борбата си е между големите, всъщност между Бог и Сатана. На това място ние ще приключим случая, за да го продължим в следваща наша тема. Дадохме ви само увертюрата и виждаме, че зад кулисите наистина се води космическа битка. Но никой в Всемира не може да остане незасегнат от нея. Всяка нова ситуация на бойното поле включва нови фигури в военните действия. В зависимост на коя страна застава, всяка личност определя съдбата си. А щом се отнася за вечната съдба на някого, битката става неописуемо яростна. Защото и двамата генерали са наясно, че идеите им могат да се докажат единствено чрез живота на човека. Понякога това се случва и с нас. Разбира се, понякога в по-малки мащаби, понякога е твърде драматично, но Бог да ни помогне в тази битка да останем на Негова страна и да бъдем верни, да Му посветим живота си, защото Той е извоювал победата и нека устоим в победата Му.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще представим на вашето внимание темата «Кой би умрял за една лъжа?». Авторът е Джош Макдауъл.
Една от областите, които често се пропускат когато се отправят предизвикателства към християнството, е промяната у апостолите на Исус. Обновеният живот на всеки от тях е сериозно доказателство за обосноваността на Исусовите твърдения. Тъй като християнската вяра е историческа, при нейното изследване трябва да се опираме в значителна степен на свидетелствата, с които разполагаме – писмени и устни. Има много определения за история, но аз предпочитам едно от тях – познание за миналото, основано на свидетелства. Ако някой каже «Не смятам, че това определение е добро», ще го попитам. Вярвате ли, че Наполеон е съществувал? Почти винаги отговорът е «Да». «Виждали ли сте го?» – потвърждавам аз. А човекът признава, че не е. Тогава откъде знаете? Разбира се, той се опира на наличните свидетелства.
Това определение за историята крие в себе си един проблем. Свидетелствата трябва да са надежни, в противен случай слушателят ще получи невярна информация. Християнството включва познание на миналото, основано на различни свидетелства, така че сега трябва да попитаме, достоверни ли са първоначалните устни свидетелства за Исус. Може да се смята, че те предават точно това, което Исус е казал и извършил. Мога да се доверя на свидетелствата на апостолите, защото 11 от тези 12 мъже са умрели като мъченици. В името първо на Христовото възкресение и второ на своята вяра в Него като Син Божий. Те са подложени на мъчения, бичувания, търпели са много лишения и смъртта им е вследствие на най-жестоките изтезания, познати тогава. Имаме информация за някои от апостолите. Петър е бил разпънат на кръст, Андрей разпънат на кръст също, Матей посечен, Йоан естествена смърт, Яков син на Алфей разпънат на кръст, Филип разпънат на кръст, Симон разпънат на кръст, Тадей убит с стрели, Яков брат на Исус убит с камъни, Тома пронизан с копия, Вартоломей разпънат на кръст и Яков син на Заведей посечен. Реакцията, която обикновено предизвиква тези факти е много хора са умрели за някаква лъжа. Какво доказва това? Да, много хора са умрели в името на лъжа, но те са вярвали, че това, за което умират, е истината. Ако възкресението не се е осъществило, т.е. е било неистинно, учениците са знаели това. Не виждам начин да покажа, че те са били измамени, заявява Джош Макдауъл. Следователно, тези 11 мъже не само са умрели за една лъжа, тук е ловката, но и са знаели, че това е лъжа. Трудно е да се намерят 11 души в историята, които да са умрели за някаква лъжа, знаеки, че става дума за лъжа. Трябва да имаме предвид няколко фактора, за да оценим какво са направили апостолите. Първо, когато те пишат или говорят, заемат позицията на очевидци спрямо събитията, които описвали. Петър казва, защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитроизмислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. 2 Петро, 1 глава, 16 стих. Апостолите несъмнено са знаели разликата между мита и легендата и реалността.
Йоан набляга на факта, че свидетелствата на очевидци са в основата на познанието на юдеите. Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха за словото на живота. Защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше Отца и се яви на нас. Това, което сме видели и чули, не го възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас. А пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. 1 Йоан, 1 глава, 1-3. Лука пише, понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха ония, които отначало са били очевидци и служители на евангелското слово, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това. Лука 1 глава, от 1 до 3 стих. По-нататък в книгата Деяния Лука описва 40-дневния период след Възкресението, когато последователите на Исус го наблюдават отблизо. Първата повест написах за всичко, що Исус вършеше и учеше, от как почна до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал и на които и представи себе си жив след страданието си. С много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство. Йоан започва последната част от своето Евангелие с думите. Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тази книга. Основното съдържание на тези свидетелства на очевидци е свързано с Възкресението. Апостолите стават свидетели на Исусовия възкресен живот. Второ. Самите апостоли е трябвало да бъдат убедени, че Исус е възкръснал от мъртвите. Отначало те не вярват в това. Бягат и се крият, не се поколебават и изразят своите съмнения. Те започват да вярват в този факт, едва след като се сблъскат с многобройни и убедителни доказателства. Тома, например, казва, че няма да повярва в Христовото възкресение от мъртвите, докато не сложи пръста си в раните от гвоздиите на кръста. По-късно Тома умира като мъченик за Христос. Може ли да се каже, че е измамен? Той залага живота си, за да покаже, че е убеден в противното.
Сега, уважаеми слушатели, да вземем Петър. По време на съда над Христос, той се отрича няколко пъти от него. Накрая Петър напълно изостава Исус, но нещо става с този страхливец. Скоро след разпъването и погребението на Христос, Петър се появява в Ерусалим, проповядвайки дръзко под заплаха от смърт, че Исус е Христос и е възкресен. В крайна сметка, Петър също е разпънат на кръст, и то с главата надолу. Измамник ли е той? Какво се случва с него? Какво го превръща толкова драматично в дързък защитник на Исус? Защо умира с готовност за него? Единственото обяснение, което ни удовлетворява, е дадено в първото послание до Коринтяните, 15 глава, 5 стих. И че се яви на Кифа, т.е. Петър. Йоан, 1 глава, 42 стих. Класическият пример за човек, убеден в обратното на това, което смята, е Яков, братът на Исус. Въпреки че Яков не е един от първите 12 апостола, по-късно и той е признат за апостол. Докато Исус е жив, Яков не вярва, че брат му Исус е Божий син. Той, както братята и сестрите си, може и да се е подигравал на Исус. Искаш хората да вярват в теб, защо не отидеш в Ерусалим и там да правиш това, което искаш? За Яков трябва да е било унизително Исус да обикаля наоколо и да петни фамилното име със своите безумни твърдения. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Йоан 14 глава 6 стих. И другото твърдение в Евангелието Йоан 15 глава 5 стих. Аз съм лозата, вие пръчките. Нека да прочетем още едно в Евангелието Йоан 10 глава 14 стих. Аз съм добрият пастир и моите ме познават. Какво бихте си помислили вие, скъпи приятели, ако вашият брат каже подобни неща? Но нещо се случва с Яков. След като Исус е разпънат и погребан, Яков проповядва в Ерусалим. Неговото послание е, че Исус е умрял за грехове, после възкръснал и е жив. В крайна сметка Яков става един от водачите на Русалимската църква и пише новозаветната книга «Посланието на Яков». Тя започва с думите «Яков, слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, негов брат». Яков умира като мъченик, убит с камъни по заповед на първосвещеника Анания. Измамен ли е Яков? Не. Единственото приемливо обяснение е «После се яви на Якова». Първото послание до Коринтяните, 15 глава, 7 стих.
Ако възкресението е било лъжа, апостолите са знаели това. Дали те не са разпространявали една колосална измама? Тази възможност не съответства на онова, което знаем за нравствените характеристики на техния живот. Те сами осъждат лъжата и държат на честността. Насърчават хората да знаят истината. В известния си труд «История на залеза и падането на Римската империя» историкът Едуард Гибон посочва по-чистата и строга нравственост на първите християни като една от петте причини за бързото налагане на християнството. Майкъл Грин, ректор на колежа Свети Йоан в Нотингам, отбелязва, че Възкресението е убеждението, което превръща съкрушените последователи на един разпнат равин в смели свидетели и мъченици на ранната църква. Това е убеждението, което отделя последователите на Исус от юдеите и ги превръща в общност на Възкресението. Можете да ги затворите, да ги преследвате, да ги убиете, но не можете да ги накарате да се отрекат от своето убеждение, че на третия ден той възкръсна. Трето. Дръзкото поведение на апостолите, веднага след като се убеждават във Възкресението, прави неправдоподобно твърдението, че всичко е измама. Те стават дръзки за една нож. Петър, който се отрича от Христос, сега дори под смъртна заплаха отстоява вярата си и възвестява, че Исус е жив след Възкресението. Властите задържат последователите на Христос и ги подлагат на мъчение, но въпреки това те скоро са отново на улицата, говорейки за Исус. Техните приятели забелязват жизнеността им, а техните врагове – смелостта им. Те не проповядват в някакъв неизвестен град, а в Йерусалим. Последователите на Исус не биха посрещнали така мъченията и смъртта, ако не бяха опетени в Неговото възкресение. Единодушието на тяхното послание и на поведението им е поразяващо. Пълното съгласие с голяма група хора е твърде невероятно, но въпреки това всички те са единодушни спрямо истинността на възкресението. Ако бяха измамници, би било трудно да се обясни защо поне един от тях не се е причупил под силата на натиск.
Френският философ Паскал пише: предположението, че апостолите са самозванци, е твърде абсурдно. Нека проследим обвинението до неговото логично заключение. Нека си представим тези 12 мъже, които се срещат след смъртта на Исус Христос и влизат в заговор да твърдят, че той е възкъснал от мъртвите. Това би било атака срещу гражданската и религиозната власт. Човешкото сърце е странно предразположено към непостоянство и промяна. То си влияе от обещания, изкушава се от материални неща. Ако някой от тези мъже се беше поддал на толкова примамливите изкушения или беше отстъпил пред по-убедителните аргументи на затвора и мъченията, те всички щяха да загубят. Майкъл Грин пита: как са се превърнали за една нощ в непоколебима група ентусиасти, които превъзмогват противопоставянето, цинизма, подигравките, изпитанията, затвора и смъртта на три континента, докато проповядват навсякъде за Исус и Възкресението? Неизвестен писател рисува подробно промените, настъпили в живота на апостолите. В деня на разпъването на Исус те всички са изпълнени с тъга, а в първия ден на седмицата с радост. При разпятието те са изгубили всякаква надежда. В първия ден на седмицата от сърцата им блика сигурност и надежда. Когато чуват веста за Възкресението, те се отнасят скептично и недоверчиво към нея, но щом веднъж се убеждават, никога повече не проявяват съмнение. Каква е причината за изумителната промяна от тези мъже, настъпила толкова бързо? Простото преместване на тялото от гроба не би могло да промени техния дух и характер. Три дни не са достатъчни за разпространението на легенда, която да ги промени по такъв начин. За да се разгърне една легенда, е нужно време. Това е психологически факт, който изисква задълбочено тълкуване. Помислете за характера на свидетелите, мъже и жени, дали на света най-висшето етическо учение, познато някога, и дори по признанието на техните врагове, успели да осъществят това учение в живота си. Помислете за абсурдността от психологическа гледна точка на опита да се представи малката група страхливци, треперещи в една стая, след няколко дни, превърнали се в общност, която не може да бъде заглушена от никакво преследване. Същото се отнася и за опита да се припише тази драматична промяна не на нещо по-убедително, а на някаква нищожна измислица, която те се стремели да пробутат на света. В това просто няма смисъл. Кенет Скот Латурет пише: последиците от възкресението и изливането на Святия Дух у учениците имат огромна роля. От обезкуражени, отчаяни мъже и жени, които стъга се връщат към времето, когато се надявали, че Исус е този, който трябва да изкупи греховете на Израел, те се превръщат в група ентусиазирани свидетели. Пол Литъл пита: тези мъже, които предизвикват промяна в нравствената структура на обществото, ненадминати лъжци ли са или заблудени безумци? Две възможности, в които е по-трудно да повярваш, отколкото в факта на Възкресението, а и в чиято подкрепа няма никакви доказателства.
Непоколебимостта на апостолите, дори пред смъртта, също не може да се обясни по такъв начин. Според енциклопедия Британика, Ориген пише, че Петър е разпънат на кръст главата надолу. Хърбърт Уиркман описва смъртта на Петър. Така Петър, както нашият Господ предсказва, е опасан от друг и отведен да умре край пътя на император Аврелий, съвсем близо до градините на Нерон, на Ватиканския хълм, където толкова много от неговите братя вече са покосени от жестока смърт. По негово желание, Петър е разпънат с главата надолу, тъй като е недостоен да страда като своя учител. Харолд Матингли пише в своето историческо изследване: апостолите Петър и Павел потвърждават свидетелството си с кръвта си. По думите на Тертулиан, никой не би искал да умре, без да е убеден, че го прави за истината. Харвардският професор по право Саймън Гринлиф, който години наред изнася лекции на тема как да се разпитват свидетелите и как да се определи дали те лъжат или не, заключва: хрониките за различни военни действия предоставят съвсем оскъдни примери за подобно героично постоянство, търпение и непоколебима смелост. Те, апостолите, използват всеки възможен мотив, за да разгледат отново с внимание основите на своята вяра, както и доказателствата за величествените факти и истини, които отстояват. Апостолите преминават през изпитанието на смъртта, за да докажат истинността на онова, което проповядват. Убеден съм, че мога да се доверя на техните свидетелства в много по-голяма степен, отколкото на свидетелствата на повечето хора, които срещам днес. Хора без желание дори да пресекат улицата заради това, в което вярват. Да не говорим за готовността им да умрат за него.
Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.